Pirmkārt, konkurences padome šim dokumentam ir uzlikusi ierobežotu pieejamību. Tas nozīmē, ka es viņu nekomentēšu. Es varu pateikt tikai to, ka mēs uzskatām par nepamatotu un iesniegsim savus argumentus, kāpēc.
Rīgas satiksme uzskata, ka aizdomas par kvartali ir nepamatotas.
Nevis aizdomas, bet visa šī konstrukcija ir nepamatota.
Kas to pierāda?
Es neatbildēšu šo jautājumu šobrīd. Es jums pateicu, ka informācija ir konfidenciāla. Vienīgais, ko varu teikt, ka mēs neatzīstam par konkurences pārkāpumu. Šādā veidā.
Lieta ir nepamatota, bet divas nedēļas ir izzīsties.
Tātad mums ir atsūtīts pamatojums. Daļa iepazīsies ar pārējiem lietas materiāliem.